Тревіль зумів скористатися зі слабинки свого можновладця і завдяки цьому на довгі роки завоював щиру прихильність короля, котрий аж ніяк не відзначався вірністю в дружбі. Він влаштовував паради мушкетерів перед палацом кардинала Армана Дюплесі і глузливо спостерігав, як стовбурчиться від люті сиві вуса його високопреосвященства. Тревіль дуже добре знав усі тонкощі військової справи того часу, коли солдати жили або за рахунок ворога, або ж за рахунок своїх співвітчизників. Солдати Тревіля були справжнісінькими шибайголовами і підкорялися тільки йому. Розхристані, завжди на підпитку, подряпані королівські мушкетери, або, точніше, мушкетери пана де Тревіля, вештались по шинках, по вулицях і гульбищах, горлали, підкручуючи вуса, дзвоніли шпагами, зухвало зачіпали гвардійців пана кардинала, потім просто посеред вулиці вихоплювали з піхов шпаги, засипаючи супротивника градом насмішок. Іноді королівських мушкетерів вбивали, але вони були певні, що їх не забудуть і за них помстяться. Частіше вбивали вони, твердо переконані, що не засидяться у в'язниці. Пан де Тревіль завжди знайде спосіб визволити їх. Ці люди на всі лади вихваляли пана де Тревіля, справді палко любили його, і дарма, що були зайди головами, тремтіли перед ним, як школярі перед вчителем. Вони беззастережно йому підкорялись і ладні були піти на смерть, аби тільки змити з себе найменший його докір. Пан де Тревіль повертав цей могутній важіль передусім на користь королю і друзям короля, а потім на користь собі і своїм друзям. Проте в жодному спогаді того багатого на мемуари часу немає й натяку на те, що цього дворянина звинуватили в якомусь негідному вчинку навіть його вороги, а їх у нього було чимало і поміж людей, що володіли пером, і поміж тих, хто хвацько орудували шпагою. Ніхто, повторюємо, ніколи не чув, щоб цей гідний дворянин брав хабарі за допомогу своїх вірних солдатів. Навдивовижу тонко вміючи плести притворні інтриги, що рівняло його з найпідступнішими придворними, він залишався чесною людиною. До того ж, незважаючи на участь у численних походах та важкі обов'язки солдата, він був чи не найгалантнішим кавалером, найвитонченішим франтом і найхитромудрішим оповідачем мадригалів свого часу. Про його успіхи в жінок говорили так само багато, як за 20 років до того розповідали про любовні пригоди Бассомп'єра, а це немало важило. Отже, капітаном мушкетерів захоплювалися, його любили і боялися, переконані, що він і справді досяг апогею людського щастя. Людовік XIV затьмарив власним сяйвом усі малі зірки свого двору. Його ж батько, сонце Плюрібус Імпар, що означає «багатьом нерівне», давав змогу зберегти власний блиск і вагу кожному зі своїх улюбленців та придворних. Тому, крім ранкового прийому у короля і кардинала, у Парижі на той час влаштовувалося ще понад 200 малих ранкових прийомів, які також мали великий успіх. Серед цих 200 малих прийомів ранковий прийом де Тревіля збирав чи не найбільше відвідувачів. Подвір'я будинку, що стояв на вулиці Старого Голубника, влітку вже з 6-ї, а взимку з 8-ї години нагадувало похідний табір. 50, а то й 60 мушкетерів, озброєних як на війну і готових на все, прогулювалися перед будинком, і вигляд цей натовп, що безперервно поповнювався новими людьми, мав досить солідний. По сходах, таких широких, що на їхньому місці в наш цивілізований час можна було б звести цілий будинок, вгору і вниз сунули парижани, які приходили просити якоїсь милості, провінційні дворяни, які чекали на зарахування в мушкетери, і слуги у строкатих лівреях з галунами, що приносили до пана де Тревіля листи від своїх господарів. У самому передпокої на довгих лавах відпочивали попід стінами вибрані, ті, хто був особисто запрошений господарем. З раннього ранку і до пізнього вечора тут не вгавав притишений гомін, а в кабінеті поряд з передпокоєм пан де Тревіль приймав гостей, слухав скарги відвідувачів, давав накази і, наслідуючи короля, робив огляди своїм солдатам, виходячи, правда, не на балкон Лувру, а з'являючись у вікні свого кабінету. Опинившися вперше на цьому подвір'ї, Д'Артаньян був просто приголомшений розкішним виглядом відвідувачів. А слід сказати, що наш провінціал походив з Гасконі і що в ті часи співвітчизників Д'Артаньяна мали за людей, яких не так легко чимось збентежити. Бо й справді, відколи гість минав масивні, оббиті довгими цвяхами і чотирикутними головками ворота, він потрапляв у юрбу людей, котрі, озброєні довжелезними шпагами, походжали подвір'ям, перегукуючись, лаючись і жартуючи одне з одним. Тільки офіцер, шляхетний вельможа або красуня могли сподіватись пробити собі дорогу серед цього гомону людських хвиль. Серце в нашого юнака калатало, і він намагався протовпитись крізь галасливу і неспокійну юрбу, притискаючи довгу шпагу до худих ніг, тримаючи руку біля криз капелюха і ніяково усміхаючись, як усякий провінціал, що хоче вдати, ніби він не втратив самовладання. Щоразу, коли Д'Артаньянові щастило обминути який-небудь гурт, він полегшено зітхав. Проте юнак чудово розумів, що всі погляди в цю мить звернені на нього, і вперше в своєму житті, хоч досі й був досить високої думки про себе, відчув, що він смішний. Але й перед самими сходами Д'Артаньянові не стало легше. Четверо мушкетерів розважалися тут якоюсь дивною грою, а ще 10 чи 12 чоловік чекали на терасі, поки настане їхня черга взяти участь у витівці. Один з мушкетерів, стоячи на кілька сходинок вище, відбивався шпагою, не даючи або принаймні намагаючись не дати іншим піднятися. Решта троє, також зі шпагами в руках, спритно нападали на нього. Д'Артаньян вирішив спочатку, що це фехтувальні рапіри із затупленим вістрям. Але незабаром з численних подряпин він зрозумів, що навпаки, кожна шпага якнайкраще відточена. До того ж, при кожному вдалому ударі не тільки глядачі, а й учасники сміялись як божевільні. Той, що стояв зверху, чудово захищався. Навколо бійців утворилося коло. Умови гри полягали в тому, що після пропущеного влучного удару поранений відмовлявся від своєї черги на аудієнцію, відступаючи її тому, хто переміг. За 5 хвилин усі троє дістали подряпини. Один у руку, другий у підборіддя, третій у вухо, тим часом як їхній суперник не був зачеплений жодного разу. За встановленою умовою це винагороджувалося тим, що переможець вигравав одразу 3 черги. І хоч не так важко було здивувати нашого молодого мандрівника, як примусити його виявити свій подив, ця гра справді вразила Д'Артаньяна. Він звик, що навіть у його провінції, краї, де так багато відчайдушних заводіяк, для виклику на дуель потрібен хоч якийсь привід. Божевільна витівка 4 гультіпак була, на його думку, найнеймовірнішим з усього, про що він досі чув навіть у Гасконі. Юнакові здалося, ніби він перенісся до тієї славнозвісної країни велетнів, куди згодом потрапив Гулівер, і де він натерпівся такого страху. Та навіть минувши фехтувальників, Д'Артаньян не дуже наблизився до мети. Треба було пройти ще терасу і передпокій. Тут, правда, вже не фехтували, на терасі розповідали любовні історії, а в передпокої гомоніли про двірцеві новини. На терасі Д'Артаньян зашарівся, у передпокої він затремтів. Дарма, що юнак вдався миткий і непосидющий, в Гасконі, бо він залицявся не тільки до юних покоївок, а й до молодих господинь. Бодай у кошмарному сні він не міг собі уявити і половини почутих тут подробиць любовних зустрічей і четвертої частки гучних любовних подвигів, яким особливої ефектності надавали широковідомі імена і пікантні деталі. Але якщо на терасі була вражена його скромність, то в передпокої його повага до кардинала. Тут, на свій превеликий подив, Д'Артаньян почув неприховану критику політики, від якої тремтіла вся Європа. Тут висміювалось приватне життя кардинала, а наш юнак добре знав, що за найменшу спробу втрутитися в нього покарано багатьох високих і могутніх вельмож. З цієї великої особи, до якої так шанобливо ставився Д'Артаньян батько, тут одверто сміялися мушкетери пана де Тревіля, котрі вголос глузували з його кривих ніг і згорбленої спини. Дехто наспівував куплети про кардиналову любку пані де Гійон, його племінницю пані де Комбале. Інші домовлялися про чергову бійку з пажами та гвардійцями його світлості кардинала. Все це здавалося Д'Артаньянові страхітливим і неймовірним. Проте, коли серед уїдливих жартів на адресу кардинала іноді лунало ім'я короля, всі вмить замовкали. Так, ніби чиясь невидима рука затуляла їм рота. Співрозмовники нерішуче озиралися довкола, наче побоюючись, що їхні слова почують у кабінеті пана де Тревіля. Та незабаром хтось влучним натяком знову переводив розмову на його високопреосвященство, голоси знову лунали на повну силу, і жоден вчинок кардинала не лишався поза увагою. «Всіх цих людей кинуть до Бастилії і повісять», – з жахом подумав Д'Артаньян. «І мене, безперечно, разом з ними, бо з тієї миті, як я почув ці розмови, я став їхнім спільником». Що сказав би мій батечко, який так палко радив поважати кардинала, коли б дізнався, що я потрапив у товариство цих плетунів? Д'Артаньян, ясна річ, не наважувався взяти участь у розмові. Він тільки дивився в обидва ока, слухав в обидва вуха і щосили напружував усі п'ять своїх відчуттів, аби нічого не пропустити. Та хоч як поважав він батька, а все ж відчував, що власні смаки схиляють його до схвалення, а не до осуду всього, що відбувалося навколо. Оскільки Д'Артаньяна ніхто серед цього натовпу улюбленців пана де Тревіля не знав і ніколи не бачив, до нього підійшов розпорядник, щоб довідатись про мету його візиту. Д'Артаньян ніяково назвав своє ім'я, послався на те, що він земляк пана де Тревіля, і попросив розпорядника, аби той поклопотався перед капітаном мушкетерів про коротку аудієнцію для нього. Розпорядник прихильно пообіцяв передати прохання. Трохи заспокоївшись, Д'Артаньян почав уважніше роздивлятися вбрання та обличчя присутніх. Посеред найгомінливішого гурту стояв високий і гордовитий мушкетер, чий не зовсім звичайний костюм привертав загальну увагу. На мушкетері був не мундир, носити який, до речі, за тих часів менших політичних свобод, але більшої особистої незалежності було зовсім не обов'язково, а досить вицвілий і потертий небесно-голубий камзол, на який він надів гаптовано золотом перев'язь, що виблискувала, немов сонячні лелітки на воді в ясний безхмарний день. Довгий плащ з темно-червоного оксамиту спадав з його плечей, даючи змогу лише спереду розгледіти розкішну перев'язь, на якій висіла величезна шпага. Цей мушкетер, що тільки-но змінився з караулу, скаржився на нежить і час від часу навмисне кашляв. Він недбало пояснював співрозмовникам, що саме через застуду і надів плащ, а ті, поки він погордливо підкручував вус, милувалися з гаптованої золотом перев'язі, і Д'Артаньян більше за всіх. «Нічого не вдієш», – казав мушкетер. «Це стає модним. Я розумію, що вчинив безумство, але ж це модно. До того ж, треба ж кудись витрачати батьківську спадщину». «Та годі тобі, Портосе», – вигукнув хтось. «Не намагайся нас переконати, ніби цією перев'язю ти завдячуєш батьківській щедрості. Признайся, тобі її подарувала дама під вуаллю, яку я зустрів із тобою в неділю біля застави Сент-Оноре». «Ні, присягаюся честю і даю слово дворянина. Я купив її за власні гроші», – відповів той, кого назвали Портосом. «Так само, як я купив оцей новий гаманець», – обізвався інший мушкетер, – «за ті гроші, що їх моя любка поклала мені до старого». «Ні, це правда», – заперечив Портос, – «і доказом цього є те, що я заплатив за перев'язь 12 пістолів». Захоплення побільшало, але й сумніви не розвіювалися. «Чи не так, Арамісе?» – спитав Портос, звертаючись до іншого мушкетера. Той, кого назвали Арамісом, був ані трохи не схожий на Портоса. Зовсім молодий, 22, щонайбільше 23 років, з чорними лагідними очима і рожевими та пухнастими, як осінній персик, щоками, він справляв враження наївного і ніжного юнака. Його тоненькі вуса накреслювали на верхній губі бездоганно пряму лінію. Здавалося, він навмисне не опускав рук, щоб не дати набрякнути жилам, і час від часу пощипував себе за вуха, щоб зберегти їх ніжно-червоний кольор та прозорість. Говорив він мало і повільно, чемно вклонявся численним знайомим і беззвучно всміхався, показуючи свої білі рівні зуби, за якими, певно, доглядав так само старанно, як і за всім своїм туалетом. Араміс ствердно відповів на запитання друга, ледь нахиливши голову. Після цієї відповіді сумніви щодо перев'язі розвіялися остаточно. Нею все ще захоплювались, але про неї більше не говорили, звернувши розмову на інше. «Як вам подобається те, що розповідає конюший пана де Шале?» Звертаючись скоріше до всіх, ніж до когось особисто, спитав якийсь мушкетер. «А що він розповідає?» – відгукнувся Портос. «Він каже, ніби бачив у Брюсселі кардинальського прихвостня Рошфора, перевдягненого капуцином. Цей клятий Рошфор своїм маскарадом пошив пана Делега у дурні.